зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот. Во нив ќе слушате. Питер Фејт ги повика косовските срби да учествуваат на предстојните локални избори во Косово во ноември. Русија и Украина се договорија за условите за испорака на газ. Школската година во село Оризар и Велешко почна во училишна зграда што не е технички примена.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Специјалниот представник на Европската Унија во Косово, Питер Фејт, ги повика косовските срби да учествуваат на предстојните локални избори во Косово во ноември. Фејт вели дека напорите на Европската Унија, областите населени со Срби да добијат поголема автономија се можност што треба да се искористи. Зборувајќи пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент во Брисел, Фејт рече дека учеството на Србите на косовските избори нема да влијае на правната позиција на Косово во однос на неговата независност. Рускиот премиер Владимир Путин и неговата украинска колешка Јулија Тимошенко се согласија за условите за испорака на природен газ. На заедничка пресконференција во Полска, премиерите на Русија и на Украина соопштија дека се договориле за намалување на директните руски испораки на газ во Украина за околу 20% и дека идната продажба на руски газ ќе зависи од украинските потреби. Рускиот челичарски гигант Евраз објави загуба од 1 милиарда долари во првата половина на годинава. Директорот на Евраз Александар Фролов изјави дека компанијата очекува да ги подобри резултатите во втората половина на годинава. Соединетите Американски држави сметаат дека човекот што ја направи пакистанската атомска бомба, Абдул Кадир Кан, на кого му беше укинат домашниот притвор после 5 години, представува сериозен ризик за ширење на нуклеарното оружје, изјави американски функционер. Абдул Кадир Кан беше во домашен притвор од 2004 година, откако призна дека работел на вооружувањето на Иран, Либија и на Северна Кореја. Најмалку 1000 луѓе во Ирак чекаат извршување на смртната казна, соопштува Amnesty International. Организацијата за заштита на човековите права вели дека смртната казна често се применува во Ирак, но дека не достига транспарентност во судењата. Ирачките власти велат дека смртната казна е необходна за намалување на насилствата, но Amnesty оценува дека неодамнешното зголемување на насилствата не оди во прилог на таа теза. Според податоците од ирачката влада, во август загинале 456 луѓе, повеќето од нив цивили. Грузискиот суд го осуди на 24 години затвор турскиот капетан на товарен брод кој беше обвинет за кршење на економската блокада која Грузија ја наметна на сепаратистичката област Абхазија. Грузиските власти минатиот месец го фатија бродот што превезувал нафта од Турција до главниот град на Абхазија Сухуми. Рускиот председател Дмитри Медведев отвори собствен YouTube канал. Во првото видео обраќање на почетокот на школската година, Медведев ги повика учениците да се грижат едни за други. Меѓу познатите личности што имаат YouTube канал се и американскиот председател Барак Обама и папата Бенедикт 16.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Голем дел од граѓаните сметаат дека зачленувањето на Македонија во Европската Унија ќе го подобри нивниот живот, но сепак дел од нив не се запознаени што значи членството за Македонија. Неколку невладини организации почнуваат кампања за информирање на граѓаните за тоа што значи членството во Унијата. Марија Митевска.
Започнува третиот циклус на проектот Акција за Европа на Македонскиот центар за европско образование, Институтот отворено општество и Младинскиот образовен форум. Тие до 3 октомври ќе ги информираат луѓето ни земјава за придобивките од приклучувањето на Македонија во европското семејство. Голем дел од граѓаните ги знаат поволностите кои ќе ги донесе Унијата, но има и такви кои воопшто не се интересираат и кои сметаат дека тоа нема да ја подобри моменталната ситуација на земјава.
Ако влеземе ќе би во семејството мало побогати луѓе. Ќе имаме долго поголем шегадашни аер, отколку мака да бидеме.
Подобри законски регулативи, поголема заштита од војни од други несреки, спојување со европското образование, поголемо патување, поголема мобилност на млади.
Не сум запознаен со политиката.
Големи обвиски. И ништо повише.
Во проектот ќе учествуваат членовите на амбасадите на земјите членки во ЕУ од земјава, мисијата Катанеју во Скопје и евроамбасадорот Фуере, ки има представници од Европската Тинг-Тенк организација кои ќе говорат за своите искуства. Проектот е поделен на два циклуса, вели Кире Секуловски од ФИОМ.
Првиот дел ќе биде составено информативна сесија, односно презентација на кусти документарни филмови, додека пак самата информативна сесија ќе биде повторно еден вид отворена дебата. Пред се, значи, самите граѓани ќе може да поставуваат прашања и да дознаат одредени работи, се што сакаат да дознаат за Европската Унија, нема ли кога да прашаат.
Сакаме да ги вклучиме и граѓаните, бидејќи досега само политичарите зборуваа на оваа тема, вели Андреа Стојковски од МЦЕО.
Заради недостигот на дебата и недостигот на информации, потребно е на народот да му се понуди можност да дебатира за прашањата што се поврзани за процесот на пристапување во Европската Унија.
Овој пат МОВ ке се осврне и на проблемите кои ги има земјава за влез во ЕУ. Не сме единствените кои се соочуваат со пречки на патот, вели Анте Гулин.
Еднаш земја членка не влегла во Европска Унија, туку така него сите имаат проблеми кои што мора да се решат. Односно, проблемите со кои се соочува нашата држава, дека тоа не се пречка за влегување во Европска Унија.
Акцијата ке се одвива во 12 градови низ земјава, ке започне во Кратово, а ке заврши во Битола. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Иако училишната зграда нема технички прием, почна учебната година во село Оризари во Велешко. Употребната дозвола за објектот е само формалност, вели директорката. За родителите на децата воопшто не е важно тоа што зградата не е технички примена. Важно е тоа што децата конечно ќе учат во ново училиште, велат тие. Диана Иванова.
По 4 години град во училишната зграда во село Оризари ги отвори вратите за учениците, 282 ученика. Денеска седнаа во новите училишни клупи, иако објектот нема технички прием. Информациите дека изведувачот направил отстапка од проектот и дека тој за неколку метри е поголем ги знае градоначалникот Горан Петров. Според Петров, нема проблеми во статиката на зградата, туку само во квадратурата. Вели дека активностите за разрешување на административниот проблем веќе се отпочнати.
Не гледам никаква причина да се заврши и таа административна постапка и она што тогаш е направено поинуко од проектот сега да се вклопи во проектната документација, сето тоа да влезе во деталниот план и да нема веќе ни формална ни никаква пречка околу самиот начин на изведба на училиштето.
Вели градоначалникот Петров. Употребната дозвола за училишната зграда е само формалност, смета директорката Рефика Самановиќ. За неа многу поважно е што учениците ќе учат во училиште, кое ги има недобрите услови во општината.
Објектот беше пуштен во употреба во согласност и барањето на родителите. Сепак, објект направен, услови перфектни, меѓутоа во какви услови учаа децата, родителите се сложија. Тоа е процедура и е во тек, јас се надам дека во најскоро време ќе се реши тоа.
Вели директорката на основното училиште Рајко Джинзифов. Рефика Соманович. За родителите на 27-те првачиња, дали училишната зграда има технички прием или не, воопште не е важно. Тие се пресретни што конечно нивните деца ќе имаат соодветни услови за образование.
Старото училиште се старо, новото се ново. Нема врза тоа што е малце изгрешено. Учениците може да се работат.
Не е важно ученицу што нема технички прием. Важно што е ново и е способно за учениците да учат вони.
Училиштето Рајко Жензифов се искали со државни пари под притисок на родителите кои неколку години поред на 1 септември не ги пуштаат децата на училиште. Изведувач на градежните работи беа повеќе градежни фирми, избрани на тендер кој го распиша Министерството за образование. Која компанија била задолжена за надзор над градежните работи, не успеавме да дознаеме. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијан Иванова.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Работниците од кумановската фирма Светлина штрајкуваат со барање да се реши нивниот проблем кој настана по поделбата на фирмата меѓу ЕЛМ и ЕВН. Велат дека 5 години доаѓаат на работното место, но работодавачот не им обезбедува работа. Светлана Антич-Јовчевска.
15 мината работници во погонот на кумановската фирма Светлина 2001 во рамките на ЕЛМ со повеќе дневен штрајк од надлежните бараат да се реши нивниот долгогодишен проблем кој настанал како последица на поделба на фирмата помеѓу ЕЛМ и ЕВН. Тие објаснуваат дека се поранешни повратници од странство кои пред 25 години работните места ги купиле со потогашни 14.000 германски марки или сегашни 7.000 евра. Во погонот произведувале суви трансформатори, апарати за заварување, канделабри и други видови производи, наменети за потребите на Евана, но и на други фирми. Меѓутоа, речи си 5 години, тие редовно доаѓаат на работа, 8-часовното работно време им минува во седење, оти како што велат, работодавецот не им обезбедува работа, поради што не добиваат ниту плата. Стуткани во погонот покрај машините кои одамна не се вклучени, работниците ги раскажуваат нивните маки.
Бараме од надзорниот одбор да преземе, бидејќи седиме повеќе од 5 години, да се ни се возможи да работиме и да си ги остворуваме своите пари што ќе ги взимаме. Меѓутоа ми ние немаме за 2006 и 2007 работен стаж платено. Повеќе од 16 месеци немаме земени ни плави картони ни стаж платен. Не дај Боже да се разболи некој, не може да отиде кај лекар.
Имате работа овие години?
Не, не. Дали е од надзорниот одбор неодговорен, дали е од руководителот кој не е поставен, што треба да преземе одговорноста за да ни овозможи работа и да си ги изработиме своите пари. Ние не можеме да бараме пари ако немо изработено ништо. Времето го поминувавме во седење, да. Сметката со тужби што ги имаме добиено е блокирана.
Работодавецот да ни ја најде работата. Ние за тоа сме најмалку криви. 8 сата мене ми е подобро да работам него да седам.
Тие додаваат.
Има приватни работа. Еверно од каде зима? Што може да зима од нас? Тие се не поделиле.
Во Елем се вработени 4500. Мислам дека и за 15 работника може да се најде решение само ако сакат.
Работниците летото го минале во исчекување, а есента пак им носи нови финансиски проблеми и во досегашната беспарица. Нивниот статус е нерешен. Ниту се вработени, ниту пак невработени. Тие очекуваат од надлежните да преземат нешто и да им ја прекинат неизвестноста. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со концертот на интернационалниот состав Конспириси на плоштадот Македонија в четврток, 3 септември во 21 часот ќе биде отворено 14-тото биенале на млади уметници од Европа и од Медитеранот. Манифестацијата годинава се одржува на тема 7 порти, а нејзин патрон е еврокомесарот за култура Јан Фигел. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Околу 1000 уметници од 46 земји од Европа и од Медитеранот ќе земат учество на 14-тото биенале на млади уметници, кој од 3 до 12 септември ќе се одржи во Скопје. На повеќе сцени во градот ќе се случуваат изложби, перформанси и концерти. Публиката ќе има можност да проследи бројни театарски представи, танцови изведби, анимирани филмови, поетски читања и да ужива во гастрономските специјалитети на земите учеснички.
Сметаме дека биеналето ќе ја позиционира Македонија во кругот на европското семејство. Тоа ќе биде една можност пред се за нашите млади уметници да ја представат својата креативност пред меѓународната публика, која што ќе биде многу бројна, имајќи го во предвид фактот дека не често нашите уметници ја добиваат таа шанса да го покажат својот потенцијал надвор од границите на својата држава.
Истакнува Тања Блажевска, координаторка на 14-тото биенале на млади уметници од Европа и од Медитеранот. Во рамките на визуелната уметност во Музеј на современа уметност Шифт Амам, Мултимедијалниот центар Мала Станица, Владинскиот културен центар, Културно-информативниот центар, Музеј на град Скопје во други изложбени простори, предвидено да се одржат 15-тина перформанси, 55 инсталации, многу поставки на класична уметност, а застапени се и стриповите и графитите. Маја Чанкуловска Михајловска, координаторка за овој дел од 7 порти, ке забележи.
Карактеристика на овие проекти е различноста која што се кратторија носи со себе и која што го избојува од другите и дистензираната.
Биеналето со концерт на плоштадот Македонија ќе го отвори интернационалниот состав Конспираси, во кој членуваат американскиот трубач и композитор Фрэнк Лондон, тубистот Боб Стюарт, италијанскиот тромбонист Жанлука Петрела, ирачкиот трубач Амир Ел Сафар и нашиот хорнист Джиан Емин.
Ќе ни дојдат 32 групи од цела Европа, меѓу кои има поп, рок, реге, ска, джез музичари.
Вели уметникот кој најадно е координатор на музичкиот дел од програмата за ова биенале. Тој дополнува дека овие мајстори ќе одржат и две работилници, а интересно и тоа дека овој нов бенд ќе ја продолжи на тамошната соработка.
Овој бенд за прв пат се собира во Македонија и се собира баш конкретно за ова пригода, а бендот после биеналето и ќе снима и албум и ќе продолжи да работи како сериозна група.
Дополнува Джиан Емин. Кон ова сам уште информацијата дека патрон на 14-тото биенале на млади уметници од Европа и од Медитеранот е еврокомесарот за култура Јан Фигел, а настанот ќе го следат над 40 медиуми од стариот континент. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Мариловиќ и Средјан Стојанчов. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.